það
var allavega það.
Það nú það.
Já, það sem var, og var og verður, það sem og var og verður, þetta lag með Bríeti eða eitthvað þannig.
Það svona hérna, móðir mín hét Valdimar og pappi pulsu gerður. Eitt var það sem áður var en aldrei eftir verður.
La 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 þetta ekki það?
Jó, þetta það.
Pulsu gerður.
Já.
Þetta æðislegu texti.
Já, mér þetta góður.
Varst að bulla núna?
Nei, þetta gömul vísa.
Já, þetta mjög gott.
Ég man ekki hvort það Gulli Frændir sem að samt þetta. Ég víkslaði línum. Það eitt var það sem áður var en aldrei aftur verður.
Já.
Að mamma mín hét Valdimar og pappi pulsugerður.
Já, ok. Herðu, reyndar í raun og veru gæti mamma heiti Valdimar, alveg svo Dagmar.
Mm-hmm.
En gerður samt
tæpara. Hann pulsugerður, eins og það sem gerður úr pulsu.
Já,
þannig getur að verið pappi pulsugerður
já.
Og Valdimar.
Já, ok.
Mamma er Valdimar, jú, þetta gengur alveg upp. Sko.
Jú, þetta gengur núna upp.
Og svo líka í dag allt svo fluid.
Já, fyrir utan það.
Fyrir utan það, náttúrulega.
Allt, það má bara whatever, you do you, basically.
You do you.
Nú bara you do you, YouTube, á YouTube. Og já, það bara þannig,
you sko. You do you á YouTube.
Já. Æ, það var verið að sýna mér eitthvað gaur á YouTube í gær.
Já.
Og ég fekk svona, það kom smá svona, hefur ekki sér Star Wars, að ég vissi ekki hvaða gaur þetta væri.
Já, ok. Og var þetta einhver sem að segir you do you?
Nei, nei, alls ekki. Bara ég var að hugsa YouTube skilur og ég hugsa á ég að segja þetta svo ég segi netur kóraðing en ég, svo bara við erum byrjað á þessu.
Við byrjum á þessu. Við erum að fara þessu. Basically, þetta
eða þú veist það sem ég segja, að sko það á, inn á YouTube heimur sem, ef þú ert ekki inn í honum, þá ertu bara ekkert inn í honum.
Já.
En þessi gaur með 200 og 60 million subscribers hann með ógeðslega mikið fólki og hann með overly producerið myndbönd, alveg bara svona sjúklega vel, hann recreataði Squid Game
ok
og bara fekk fólk og bara bjó til öll settin og allt
já, hvað er síðan með, Squid Game raunverulega þættina á Netflix
nei, ég veit
það er alltaf sko raunverulega þáttur sem bara svona alvöru fólk að taka þátt í Squid Game nema að deyr ekki
Já, jú, þetta líklega hann og núna var hann að gera eitthvað svona leika sem þau eru að fyrir henni klefa einn á hverju aldursári.
Já, hvað heitir þessu gaur?
Ég man þetta ekki, ég bara gleymdi því instantly.
Það allt í lagi.
Já, ég veit
það. Það bara allt í lagi, veistu það, ég skal bara segja það, hér spurning.
Já.
Það Squid Game ef maður lifir, þú veist, ef fólk deyr ekki alveg henni?
Nei.
It's not really Squid Game.
It's not the stakes, skilur við. Steaks náttúrulega rosalegt, sko, hérna, peningar að deyja.
Já, peningar að deyja, það er gott raunurulega sjóar, sko.
Já, það of gott til þess að recreata, sko, en það maður basically bara sína hann getur recreata settin. En þetta eitthvað ókslega góð maður og eitthvað bla. En hann eyðir miklum peningum.
Já, ég bara að spyrja, allir sér stuttið að við förum að vera með Axolsson og Kolosseum eins og í Galnada í Róm þar sem að fólk deyr og okkur til skemmtunar, sko. Ég meina að sko, mér finnst nefnilega mjög mikið af svona sci-fi, ekki sci-fi, en svona íktu sem að maður sér vanlega bara í bíómyndum vera að rætast, sko.
Það já,
bara,
já,
það
já,
sem er þjóðamorð í gangi, þú veist, það bara, það var normalæsa þjóðamorð, sko.
Já, akkurat.
Og það var apaköttur í hvítahúsinu, þú veist, og þannig að þetta allt svona, þú veist, heimurinn að verða orðið svo mikil bíó, sko.
Já, einmitt.
Hvenær verðum við bara með, þú veist, actual, bara
já, einmitt.
Battle to the death í sjóvarpinu beinni.
Já, einmitt, bara hanaslag nema human edition.
Já, hanaslagur, human edition.
einmitt, ég veit ekki, veist, stundum líðum við bara svona styttist í það, en stundum ég bara eitthvað nei.
Nei, það. Einmitt, maður hugsaði svona Trump, nei, það nokkuð.
Já, svo hann var ábyggulega að fara að koma aftur.
Bara aftur, þú sýkul.
Já,
þú sýkul. Evil Dead 2.
Þetta er aldrei Evil Dead 2.
Þar maður að hafa séð Trump 1 til að skilja Trump 2.
Nei.
Nei.
Oh, það er sama í gangi samt, sko, að því það er náttúrulega verið að kæra nú eitthvað þannig dæmi,
já.
Trump.
Mm-hmm.
Og það einhvern veginn svona, já, eða hvað, skiptir einhver máli, eða skilurðu? Þetta er svona, það er basically verið svona hömma yfir það sem er sama með okkar bjarna.
Já, eða bara skiptir einhver máli.
Það skiptir einhver máli, ég veit
það. Það er bara, apparently, þú ert með djúpa vasa.
Já.
Og gott following.
Já.
Ala gott following.
Já, gott following.
Þá, hérna.
You can, þá bara, það sem við lærum af þessu er, you can research from anything. Er það ekki málið það? Eða skilur, þú getur risið upp úr öskun eins og Phoenix.
Þú getur það, sko, eða úr kvöldlítir allavega eins og, svona, successful kvöldlítir eins og, eins og fyrrnefndir abar.
Einmitt.
Jæja.
Já.
Skulum ekki frá politísk hérna.
Nei, já. Einmitt, það leiðilegt.
Vistu það, mér finnst það ekkert alltaf leiðilegt vegna þess að þegar við erum verið pólitísk þá erum bara að kalla Bjarna Ben Apa, vistu það, útla pólitískt.
Já. Ja.
Vá, og það er, þú veist, er það sem er, sko, það er náttúrulega hlustendur sem bara svona, hérna, eru kannski, bara, þú er ekki þeir eru pólitísk. Það
já,
getur verið, sko.
Já, já, ok, þannig þú ert að fara að detta inn í svona blandism.
Ég held að það sé mjög öllt að vera óbland að þess að vera pólitísku sko.
Já, true, ég er ekki að segja að það sé
en
eitthvað
ég er, edge ég er, nei, það sem ég er að segja er hlýmis, ég var í uppistandi daginn
Já.
Og einn uppistandurinn sem voru undan mér
mm-hmm.
hann gerðist smá pólitísku
Já.
Og það var bara kvæst og búað
Nú?
Já, ég man ekkert hvað hann sagði, ég held að það var eitthvað fórsetakostningunar
oh
og það var eitthvað svona allir bú ég man ekki hvað það var
En við þú voruð þið að búa hann eða voruð þið að segja eins og hann myndi verið eitthvað hvað er þess að vilja upp á dekk og allir eitthvað yeah, boo.
Nei, það var nefnilega sko, já það er erfitt að lesa það. Svo er já. Það sömur púa réttum ástæðum.
Já, ég mynd, og, ég myndi að gera það stundum. Já, ég mynd.
En það var sko bara svona helmingurinn klappaði og helmingurinn púaði. Og, hérna,
og búa, hver að búa, herri, við erum komin nálægt kólu sem, fólk búar ekki mikið.
Já, það var þetta hress, þetta var hress salur.
Já, ok.
Það var stemning.
Ok.
Og hérna, við sem vorum í gæla herbygginu bara svona, that's why you don't go political.
Yeah, einmitt.
En síðan að sama tíma, þú veist, ef þú vilt dansa þann dans, þá dansar þann dans, sérstaklega þú kannast að dansa.
Já, akkurat. Einmitt. Já, það er flott ef þú kannast að dansa þann Já. Dans. Við erum aðalega að hugsa, sko, eða þú veist, ég basically bara hugsa framhaldið er, þú veist, hversu irrelevant prequelið var fyrir framhaldið í þessu samingi.
Erum við að tala núna?
Ég er aftur að tala pólitík
núna.
Og ég bara meina, bara já, þú veist, já, það er það sem gerist í heiminum. Í eiginlega núna erum við komin í eitthvað svona, það skiptir bara eiginlega máli hvað gerðir.
Men.
Það er engin... Þú veist, það er allir bara eitthvað, já, whatever.
Já, nei, það er, sko, þetta með bandarísku kostningarna, það, sko, það er margt sem ég skil ekki,
já, ég
vegna þess að þú þarft að vera ákveði gamall til þess að geta boðið fram til forseta.
Já.
Máttu ekki vera að þú ert 20 ára.
Nei, líka hér.
En þú mátt ekki... En þú mátt vera 150 ára.
Já. Já. Akkur ekki aldurs takmörk í báðar áttir.
Já, nákvæmlega. Hafa þetta bara, þú veist, upphaf og endi. Hafa þetta mengi sem það sér,
Já.
Sem við sjáum, sko.
Já.
Og mátt ekki, þú veist, hafa vera sakaskrá kannski.
Til dæmis.
Er það ekki snutt?
Jú, einmitt. Ég veit ekki, ég held að ég sé ekki á sakaskrá, en ég veit ekki hvort ég gæti samt verið það. Eftir að ég misti bílprófið fer maður að sakaskrá út af því
ég veit það ekki
ég hef ekki þurft að vinna með úlingum með börnum eftir það
nei, þannig að
people have not cared
já, ég einmitt, saka ég man ekki hvernig að ég síðast þurfti að prenta út sakavottor sko.
Já, nei, einmitt
en ég veit að ég er ekki að sakaskrá
já, þú hefur ekki verið handtekin
ég hef ekki verið handtekin
nei, akkurat nei.
Ég hef ekki lifað.
Nei, you have, sko, þú ættir, Hulli, bjóði fram til forseta og hérna, vera handtekinn
mm-hmm.
í sömu vikunni.
Já.
Hvernig væri það?
Já, það var svolítið snöðuð.
Já.
Og sjá hvort að...
Hvort verður meira já. Í fréttum.
Já, og svo bara af hverju... Svo, hvað er verið þá síðan allt inn úr kosin sem forseti?
Já.
Og ég bara, ég var reynda bara að bjóða mig fram til að athuga hvort að sakaskrá hafði, vegna sem ég lít handtaka mig
já.
Í sömu vikunni. Já, þetta var bara svona test. Þetta átti ekki að gerast.
Nei.
Þannig að nennir eitthvað annar að taka á móti kanslara Þýskalands. Ég menn ekki að tala við hann.
Nei, ég ekspreki nýtt deutsch, getur þú sagt, og fólk eitthvað hært. Þetta ekki búin að búið í Berlín síðustu, lemur auðvitað, 10 ár.
Ekki flutti ég þáka til að tala við þjóðverja.
Nei, nákvæmlega.
Það brjála eitthvað gera það.
Því að þú ferðana og talar ekki við einn einasta fokkin þjóðverja.
Nei, 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 nei.
Aldrei, og þú gerir grínaðum og þú segir að þú séu ekki fyndin. Það það sem hún segir alltaf.
Já, það eru ekki fyndin.
Já, ég veit.
Nefna svona óart fyndin.
Já, 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 já. En basically ertu yfirleitt að drilla yfir þau bara alltaf.
Já, ég mikið að því?
Já.
Ok. Gott.
Eða skilurðu, þú hefur, þú tala mikið hvað þjóðverðar eru svona hins einn.
Já, eða, þú veist, maður verður pyrraðar á þeim þarna úti, sko. Það bara, Jesus fucking þjóðverðar. Svona... Ég náttúrulega var ógísla fúll daginn og því var vegna þess að ég var sektaður fyrir að niðurhala. Þessi ég niðurhalaði óvart. Ég niðurhól á Íslandi og svo fór ég til Berlínar, opnaði tölvuna, það var ennþá seating og ég slökkti, bara fokk, slökkti og ofseint. Það kerfið skynjaði. Og þeir sekta mann fyrir þetta.
Ég veit að. Hvernig, ég sko, já, veistu hvað það heitir? Að vera niðurhálviti.
Niður hálfviti, já, gott, vel gert.
En hérna, af hverju slekkur ekki bara þegar út fællin er tilbúin og æ...
Af hverju? Já, ég geri það núna hérna frá, ég var bara ekkert að spá því þessu.
Nei, ok,
það er fullt af gluggum alltaf opnir.
Ég nefnilega, ok, nú niður hálfaði stundum,
mm-hmm.
en ég eyði alltaf fællinum bara leiðunar grænt. Skilur, ég aldrei með neitt, ég hugsa aldrei og ég að pæli, þetta ekki smá sjálfselst af mér núna, ég hugsa aldrei, ég ætla pay it forward og seat out ég Nei. Segi bara, I've got it leave me alone núna
Já, nokkulega, ég meni takknarlega ert að seata bara, já
Hverjum, til hverra ég að seata?
Allara sem að langar að horfa á, til mér Evil Dead 2 eftir að þú niðurhólst henni
Já, einmitt
En við skulum reyndar hérna kasta hérna, skila sökinni það var ég sem niðurhóla þessari mynd
já, skilum skömminni það sem hún á heima já, sko, já einmitt nei, ég bara hugsa svona þetta er kannski smá svona eingjanta mér að því til dæmis móðir mín hugsar ógsloft eitthvað svona jú, ég vil borga skatta það fyrir heilbrigðiskerfið eða þú veist hérna, hún svona sér hérna cause and effect
stundum, já, jú,
og ég, þú veist Með þetta ger ég það ekki.
Svolítið það kjósa, sko, mitt atkvæði skiptir ekki máli.
Já.
Eða kannski gera það.
Já, það líka... er alveg, stundum er nefnilega bara 4 seaters og þetta downloadast hægt og svo fer ég, þannig að það er bara 3 eftir.
Hvernig
það
fyrir þetta alltaf aftur að kostningu?
Það eru lurking around.
Það eru lurking sko. Around the corner og ég vil bara segja það við ykkur sofakál sem eru að hugsa, what? Hulli, varst þú að niðurhala Evil Dead 2?
Já.
Ert þú ekki típar sem myndi eiga þetta á Blu-ray? Jú, ég á að sjálfsögðu Evil Dead trilógíuna á Blu-ray plus endurgerðina.
Ok.
En ég skildi það eftir í Berlín.
Já, einmitt. Þú ert náttúrulega ennþá að díla við þessi double home kjaftaði.
Ég með þetta double home kjaftaði.
Já, sko. Einmitt.
En það bara svo næs í Berlín, sko.
Já, einmitt.
Það
er komið vor. Herðu, ég fótt í Liverpool daginn maður.
Já.
Oh, við erum ekki múin að ræða það hérna í þessu podcasti
Nei, við erum að gera
Við verðum að gera það Ég fó til Liverpool og Gaur, veistu hvað er í gangi í Liverpool núna sem er í sama og þegar þetta tekið upp sem er í apríl Sama er í gangi í Berlín Fucking cherry blossom tríin
Já
Djöfull eru, sko, þau eru eitthvað japanskt fenómón, skilurðu En þau eru komin til að vera núna í samfélagi okkar á, í Evrópu
Já
Og þau eru magical.
Já.
Þau eru eins og svona, sko, já, þetta er ömurlegt að búa í Íslandi þegar að við fáum ekki vor, að því það kemur aldrei, það er bara eitthvað snjóar, og við fáum ekki þessi cherry blossom, nema kannski svona 2, sem eru einhverjum görðum í fósvóinum.
Já, akkurat. Mm-hmm. Það er, já, akkurat.
Já.
Það er það ömulegast að búa í Íslandi.
Já. Eða þú veist, ég bara segja að þú hátta akkur út á Íslandi núna, átt að vera út í Berlín, því this is happening in Berlin.
Skil. Já, þetta var að byrja að gera styrir að varðanum daginn, sko.
Já, ég veit það.
Og næsari feitur sá sem slíkur.
Ég slíkur sem feitur næsari sá.
En talaðu næsari feitra, ég er búin að reyna að segvega yfir í myndina nokkrasunum
hérna. Þetta
er
að bæta
það. Það er nú ekki nema korti liðið á svo þetta. Já, Evil Dead 2.
Já.
Einhverjar spurningar, Sandra?
Ha, nei, nei, mér fannst það bara allt mjög skýrt.
Það er ekki flókin mynd.
Nei, 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 nei. Sam Raimi leikstýrrenni og ég var mjög vel gefin og spottaði það í lokmyndarinnar þegar kom Directed by og sagði strax sem gerist Spider-Man.
Sem gerði Spider-Man. Gerði Spider-Man og Spider-Man 2 og
Já.
Spider-Man 3.
Já.
Og gerði líka Drag Me to Hell og Crime Wave og A Simple
séða.
Plan
Engin
og það hefa margir síðan sem myndir og,
og
gerði hvað líka?
Núna nýlega?
Já.
Hún heitir býttu nú við, hann gerði núna nýlega mynd sem að við höfum séð og er hún ekki Marvel? Nei.
Jú.
Jú, hún er Marvel og það er Guardian, nei, það er hann hann að James Blunt, býtu hann hefur gert hann að býtu gerðan hann að Ant-Man
nei.
Nei, en hann gerði eina nýjustu Marvel-mynd
alveg, já, við fórum að hana saman í bíó
en það var ekki Spider-Man Marvel-mynd
ekki Spider-Man
nei, nefnilega
en með karakter sem að hefur stundum hjálpa Spider-Man
já Vó, okkur veit ég ekki hver það er.
Dr. Strange, The Multiverse of Madness.
Hann gerði hana, já. Já.
Þar þegar ég var að horfa á hana, þá var ég með hvað svo gaman, bara hér er henni svona, þar var henni að gera þessa rándýru mynd frá þessu rándýra, þessu svakalega franchise fyrirtæki.
Svipa budget samt og í þessari.
Svipa budget.
Já.
Svo, hvað allir sem mörg Evil Dead 2 í einni Dr. Strange? Svona 150
já, alveg gott
og hérna þar satt var bara varfið það takt hana, hann er Sam Raimi og alltaf í kringum hana nornina sko þessi myndavélir sem að myndavélir svona að vera með stæla
já, einmitt
stundu bara svona heyrist í myndavélinni
já, svona, einmitt
En hérna, en ég bjóst nú við spurningunni um þessa mynd að fyrsta, þín fyrsta spurning væri af hverju er þetta Evil Dead 2, af hverju heitum það? Nú, vegna þess að hún er framhaldið af Evil Dead 1.
Já, 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 já.
En hvað, af hverju, hverju virðist þetta vera mynd sem að hefur ekki, þú veist þetta, ef þú myndir ekki vita að þetta væri nr. 2, myndir þetta í hug að þetta væri mynd nr. 2?
Nei.
Það er ekkert við hana
Nei.
Sem segir þetta sér nr. 2
Nei. Það Jó, nema bara titillin í byrjun
Já.
Já
Og það er vegna þess þessi mynd, og fyrsta myndin The Evil Dead kom
Já.
Árið 1981
Já.
Og fekk svona cult following Hún var sko miklu ódýrir en þessi
Oh my god,
Hún var
okay.
bara heimagerð næstu því rosalega ódýr og sló í gegn
Já
með hérna meðal hryllingsmynda aðdáanda
okay.
Sökum hversu hugmyndaríkar teknibrellur voru þarna
Já,
og það, okay. það sem að eiginlega gerir þessa mynd líka er bara sko að hér er hérna er svo mikið mér finnst þessi mynd verið svo inspirandi það er hægt að gera svo mikið fyrir ekkert
einmitt
Og það er bara sko reykur og ljós og myndavélastælar
Já.
Og sound effectar
Já.
Sem að gera bara mest í þessari mynd.
Ég veit það, einmitt.
En þessi mynd, Evil Dead 1, hún einmitt, fekk svona following og svo 87 þá ákveður að gera framhaldið. En vegna,
6 árum síðar?
Já.
Já, ok.
Og vegna þess að það sáu ekkit allir eitt
nei, nei.
Og var svona meira kvöldari þá bara er þessi mynd eiginlega meira requel heldur en sequel þannig hún
er
svona, það er svona reboot eða make slash sequel.
Já, ok.
Þannig að í rauninni, sko, fyrstu fimm mínútur þessari mynd,
já.
Það er, sko, það er í rauninni bara recap af öllu sem gerist í mynd nummer eitt.
Já, sem er, þarna bara að konan verður tekin og er obsessed.
Já, possessed.
Possessed. Hún er svolítið obsessed.
Hún er svolítið obsessed.
Possessed og hinn segir pappi minn búin að rannsaka eitthvað dæmi.
Ég hef nefnilega séð nummer eitt miklu sjaldnar heldur en tvö. Vöxu, tvö er miklu skemmtilegri.
Já.
Eða bara hún er Evil Dead 1 á kóki.
Já, já, já.
Og hérna...
Aðeins meiri peningar.
Aðeins meiri peningar. Þetta er mjög svona grunninn sama myndin 1 og 2.
Já.
Og það er bara þetta fjallar bara fólk sem fer í svona Cabin in the Woods.
Mm-hmm. Ég var alltaf að hugsa Cabin in the Woods.
Cabin in the Woods er náttúrulega bara vísun í allt svona.
Já, akkurat.
Það, svona, það eru margar myndir sem að gerast í kofa í skójunum. Það er mjög sniðugt, location wise.
Já.
Að bara gera kvikmyndir þar, sko.
Já.
Maður þarf að gera bara kvikmyndir sem er bara hryllinsmyndir sumabústa.
Já.
Bústaður.
Kalla bara bústaðurinn.
Já.
Mm-hmm.
Og þannig að rauninni, já, það er, ég man ekki svona endar en ég held hún endar á því að hann er kannski possessed.
Já.
Þannig að fram að því þegar hann, hérna, þegar illa afli tekur hann og hérna, þeytist með hann gegnum skóginn í byrjunni, það er bara recap af mynd nummer eitt, sko.
Já, 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 já,
einmitt. Það er bara endur filmuðu það og það var fleiri karakterið nummer eitt en þeir eru svona einfölduðu söguna bara svona, þannig
að, já.
Þannig að þau gerir bara, þannig að þessi mynd virkar sem framhald og sem bara sjálfstæð mynd, sko.
Já, ég skil.
Síðan er þessi mynd með sitt eigið framhald sem er þriðja myndin í þríleiknum sem myndir Army of Darkness.
Og þá þarftu að vera búin að sjá nummer tvö.
Þá þarftu að vera búin að sjá nummer tvö. Army of Darkness gerist þarna í gamla daga, þar sem að hann Ash endar í þessari
hann
mynd.
Endaði, já, einmitt, hann endar í gamla daga.
Hann endar í gamla daga.
Hann endar á upphafi þessa vonda afls.
Já,
það ekki?
Eitthvað svo leis. Þetta er svona, Terminator tímafæralegs mótsögn.
Já, já, já. Já, en það var sko, hérna, það var talað hennan kastala, hérna, í byrjun á myndinni, samt.
Það var, já, og það var talað líka bara, einmitt, þarna í Necronomicon, það var mér svo kom fram að það hefði eitthvað hero komið og sigrað.
Já, ok.
Einu sinni, það voru eitthvað fletta í bókinu, hérna, í meiri mynd og bara, þessi síða segir frá eitthvað hero who came from the sky and fought the evil.
Keðjusög, já, alveg rétt, það stóð. Og, en hann er náttúrulega possessed, þannig að hann verður vonda aflið á endanum. Þetta er lúpa.
Það er eitthvað við hann Ash okkar, leikinn af Bruce Campbell, sem að gera það verkum að ílska nú erfitt með að taka sem fótfestu í honum.
Já.
Hann er með vilt að sála eitthvað.
Já.
En
vilta sál Fyrirgjöf, hvað heldur þú að sé elementið sem að manneskjur hafa ef, til þess að ill öfl eigi erfitt með að festa því þeim
Það er bara svo flókna sál eða hvað
Flókna sál Ég myndi einmitt halda að það væri miklu öðvöldra að koma sér fyrir í því
Já, ég veit það ekki sko, ílska, hvað er bara rosa flókin, ha? Segðu maður með þessu flókin segðu maður að segja sinni með athyglis brest og
já Það er miklu öðuldra að possessa
svo listamaður eitthvað og þá er ef ílskan greinar takast bólfestu þá er bara allt í rugli þú veist þetta er svo allar flytinn í íbúðin það er bara fyllt að rusli í íbúðinni sko, það er sem þetta taka út úr íbúðinni fyrst það þarf að gera upp þessu íbúð
Þetta er algjörs reno dæmi, bara renovation.
Já.
It's a fixer-upper.
Akkurat.
Já.
Hinn er alltaf með mjög vel tiltekin hús. Sko.
Ekki fixer-upper, heldur bara rétt svo þarf að bletta eða mála kannski tveðherbyggi og svo akkurat. Getur bara fluttin.
Mikið rétt.
Þarf ekki að skipta gólfefni. Engin mikla.
Nei.
Já, einmitt. Ok.
En Bruce Campbell,
mm-hmm.
Segi, ok, bara fyrir ykkur sem að veit ekki neitt, en eru samt að hlusta, takk fyrir að hlusta á podcastum minn sem það hef ekki eins og séð. Ég finnst það bara, ég kann að meta það að þið nenni því.
Já.
og það ætla ég samt að útskýra fyrir ykkur að þessi myndir sem þetta hvað, Sandra, þú ætlar að útskýra fyrir
Nú, hún the evil forces that lurk within the cabin in the woods og þanga kemur par og the evil possessar hana því hún var greinlega ekki með aðteglisbrest en ekki hann, að því hann greinlega með ógislega mikið aðteglisbrest og ekki búin að renovata húsið sitt síðan koma hana nokkru fleiri, allavega dóttir afan sem átti þetta hús með einhverjum burðafólki og mögulega einhverjum svona lover boy, ljósarður, ómerkilegur, hann kemur ekki mikið við sögu. Og þau þurfa öll að takast á við þetta evil force. Nema hvað, eftir standa my favorite unibrow man, the blood unibrow, sem að heiti Bruce
Campbell.
Bruce Campbell.
Bruce Campbell.
og the queen, dóttir mannsin sem átti sjöfumbústæðin. Þau standa upp sem sigurverar og hérna sigrast á the dead.
Or do they?
Well, he gets thrown into the past and there we have a contradictory sort of Terminator.
Bara 10 out of 10.
Já.
En hérna
Þetta einföld mynd.
Já, akkurat, þetta ekki flókið mynd. Nei. Og líka bara, þú veist, hér eru kvikmyndagerðarmenn sem vilja bara
Make art.
Gera list, gera Já. Slettur.
Já.
Við erum ekki vilja búið til hressandi blóðbað með hugmyndir ykkur tæknibröllum.
Mm-hmm.
Hver erum við að sitja þær? Sittum við þannig kofa?
Já, bara lítill kofi.
Og segjum við þær svo illa.
Hann er bigger on the inside.
Hann er bigger on the inside, Já. Það er rétt. Eins og við sjáum þeirra að þetta er Sam Raimi fer, eða Sam Raimi, eins og Já. Ég kalla hann alltaf.
Samræmi, ok, það er mjög flott.
Hann samræmi,
samræmi.
Hleypur gegnum húsið með sína frægu hjólpur myndavél sem að var debjútaði í Evil Dead 1 sem að var bara, þú setur trikkir svo notar, setur myndavélar á hjólpur og hlaupum með það gegnum skóginn og gegnum húsið.
Einmitt. Seta kannski eitt teppi undir myndavélan þannig hún Rekist ekki eða brotn ekki skilur
þetta smá svona högg. Já, akkurat það er öruglega ykkur dæmpa. Ég hugsa að það er skorið svona svaptínu.
Já, eða svona noodle, svona pool noodle.
Pool noodle? Já, pool noodle.
Pool noodle.
Pool noodle.
Já, pool noodle. Og sett eitthvað svona undir að gert eitthvað svona flott rigg.
Cool. Hann Bruce Campbell.
Já.
Hann svona lítið lukkudýr hans samræmis.
Ok.
Hann, eftir þessa mynd, þá hefur hann poppað upp í bara mörgum, kannski öllum, en allavega flest myndunum hans.
Er Spiderman líka?
Hann í hverju einustu Spiderman mynd, það mismunandi karakter í hverju einustu Spiderman mynd.
Ok.
Hann var kynnirinn í Spiderman 1.
Já.
Það var hann kynnirinn á glímukeppninu sem að Spiderman var að prófa kraftana sína.
Já.
Og það var hann sem að nefndi Spiderman.
Já.
Vegna þess að hann, Tobey Maguire segir bara, I'm the human spearer.
Yeah.
Og bara, the human spearer, that's ridiculous.
Yeah.
Welcome to the Spiderman.
Já.
Og svo í tvö, minni mig að hann sé, ég man ekki hvort þar í tvö, allavega einu myndinu þá var hann hérna maður, hann var á þjótt á veitingahúsi.
Já.
Og annari mynd þá var hann dýraverður í leikhúsi.
Okay.
Og hann hérna,
en við tölum ekkert þrjú og svo léleg hvort það er
jú, það finnst það flestum sko.
Eða ekki?
Jú, þú veist, ég hef hort á hann alveg þrisvar sinnum sko.
Já.
Ég nenni svo alveg
okay.
Já, en þú veist, jú, vissulega langvest
já.
en hvaða máli skipti það?
Já. Ok, af því að hann var nú daldi kunnulegur þessi maður, Bruce
í Dr. Strange
þar
var hann maðurinn í hinni vitinu sem var að selja pizzubolta pizza balls
já og ég man þú talaðir um þetta þegar við sáum sem mynd
já
að þetta væri merkilegu kall
já þetta er merkilegu kall sagði ég
einmitt
já. Þú mátt einn daginn skilja af hverju I have plans for you young one
Líðar stundum eins og ég sé dóttir þín
Dóttir?
Já
Meira svo systir
Já, ok Mér finnst stundum svona eins og eins og hérna
ég held ég væri miklu verri ef ég var dóttir mín þá var ég alltaf svona svolítið óþólandi.
Já,
ertu viss um það, Sandra mín?
Já,
og hvað? Og er ykkur peningur í því?
Já. Einmitt. Það eru sæmilega að borga fyrir þetta. En hérna, ok. Systir er mjög gott, af því ég átti ekki eldra sískinni, eða ég á ekki eldra sískinni.
Já.
Sem að hefur kennt mér svona. Þannig ég þurfti að geta minn eigin tónlistasmekk.
Já, ég sá að það var þarna aukt pláss.
Já, einmitt.
Og fyllti það eins og skot.
Já.
Ég bara, ok. Fyrst allt Buffy og Angel. Já. Og svo allar bíómyndir. I have my work cut out for you. Já.
Svo getur þú látið mig líka að horfa á Sopranos, það er eftir.
Já, við getum horfa á Sopranos, en ég held að þú getur alveg horfa á Sopranos á einu spýtur. Já.
En væri ekki geðvegt að við myndum horfa á að gera podcastið það?
Já, ok, ég hef hugsað þetta,
já.
Vegna þess að stundum gleymi ég því að það takmarkaður tími í þessu lífi.
Já, true.
Ég hugsað, já, getum við tekið Game of Thrones kannski, eða Vær.
Já, þegar það, já, allt það allt. Það vægir maður.
Já, ég er sko búin að fatta sér að nokkru sinni með að taka allt fast inn og Furious maður.
Já, það meikur nú bara svo sem sens fyrir vídeo.
Það meikur sens fyrir vídeo, en mér finnst að vættum að gera það fyrir eitthvað charity eitthvað tíma, sko.
Já.
Fyrir þú snottum maður segja kálega.
Já.
Bara, ok, við heitt allum að horfa á allt
fast inn
og Furious og dokumenta það.
Já, og, já, dokumenta það.
Já, gera podcast
okkur. Já, ok, já, einmitt. Ekki með eitthvað kameru á okkur
live cam á okkur
það verður live, það verður live. Heyrðu, reyndar, ok, er það actually ekki eitthvað svona hræðileg hugmynd að því basically það sem fólk er að fíla á internetinu í dag og meir þess að bróðum minn var að segja mér að hann gerir þetta stundum að horfa á fólk spila tölvuleiki.
Já.
Að fara inn á þetta Twitch og horfa bara eitthvað svona live dot.
Emmeit, já, Twitch er það er þetta tölvuleiki dot.
Ég held að ég sé að segja rétt
ég held að, ég held að segja rétt hér.
En ég allavega var svona bara veist, hann fer bara inn á og hann tjekka bara hversu hvaða strýmer í gangi hjá hverjum og hann segir bara þessi strýmer er nettur og er bara að horfa á strýma með mitt einhverjum að spila tölvuleik það sem við gætum selt og gæti orðið gaman YouTube channelið okkar sem 256 million subscribers coming in hot
já.
Við að horfa á bíómyndir.
Já, það er alveg
þá fyrir verru með tvo screen herðu
við myndum það þeir að horfa okkur bara þegja í tvo tíma.
Já, þetta er picture in picture skilur við, þannig að fólk er að horfa á bíómyndina líka og svo er það að horfa okkur
akkurat,
Við myndum auðvitað ekki bara þegja og horfa, værum með smá, skilur við værum meira engaged.
Meira engaged, sko, þá sko erum við kannski minna engaged í myndinni, sko.
Heldur ekki,
þú getur talað svona mikið og horft á saman tíma.
Við myndum ekki tala svona mikið, en það sem við væri meira svona, oh, skilur við svona.
Já, ok, oh, nei, don't go in there.
Já, oh. Snúðu við!
Já, snúðu við! Aldrei labba aftur á bak í hryllismyndu, eins og askerði í kjallaranum.
Já.
Labbaði aftur á bak, bara hvað var það að gera?
Hvað var hann að gera, maður?
Ég veit.
Einmitt, ekki labba aftur á bak og líka bara drífðu þið út, maður. Hversu oft þarf að segja þér þetta? Ha?
Hversu oft þarf að, já.
Drífðu þið út?
Einmitt, það er brúinni biluð.
Já, einmitt.
En það var önnur leiðanga, en bara Ash vissi ekki af þeirri leið.
Já, það var leiðin sem að hinn komi.
Já.
Ok.
En hvað vildi ég sagt hafa? Hann er mikill, sko, það kom hérna endurgerð núna á þessar öld.
Já.
Sem er hétt Evil Dead. Og það voru, sko, mjög fastum geggið.
Já.
En það voru sumir sem voru óanæg með hana vegna þess að þau bara, hvað, Evil Dead er grín, það vantar allt grín þessa mynd.
Já.
Það sem ég kunni einmitt rosalega vel við endurgerðina á Evil Dead er það að endurgerðin var ekki grín mynd, hún var bara háalveg og súper skeri.
Já.
Og hérna, sem er einmitt þannig sem að endurgerðar að vera, bara já. Allt öðruvísi heldur en upprunalega, bara einmitt. Ok, ný túlkun prófum þetta, og það sem máðanlega er raunin er svo að Evil Dead endurgerðin er meira eins og Evil Dead átti fyrst að vera
já.
Og hún átti að vera mikla alvarlegri, en það bara kom það, bara, það gerðist að Bruce Campbell er bara svo ógisla fyndin hann er svo mikil, hann bara er svo mikil geiflari og hann
já.
Er svona physical grínisti
já.
Og hann bara breytti þessari mynd í grínmynd.
Já, einmitt.
Og það, og svo er það bara hérna, og sett í þriðjagýr, sko, fyrir já. Þessa mynd.
Já, einmitt.
Þannig að mér er bara mjög gott að þetta horfa á Evil Dead sem scary.
Já.
Hryllismynd og sem grínmynd, sko.
Já, einmitt.
En Bruce Camp hann held að hann hljóta hafa slasað sér mikið við gerða þessu mynd þess að hann er að lúskra á sjálfur sér
já,
hann er að hoppa og skápa og henda sjálfur sér gegnum rúður og lemja sjálfur sér endalaust
já, ég fann til með honum sko en hann er ekki að þrýfa sér í framan
nei
sem verður til þess að hann er með unibrow alla myndina
með svona blóð með milli augbrúnuna
já.
Já, það svo mitt með blood unibrow
blood unibrow
uniblow
uniblow
uniblow it works
og hérna já, það var eitthvað lúk sem að bara virkaði rosalega vel fyrra
já, ok, gegja
ég var einmitt að hugsa ég fór svolítið að hugsa svona hérna unibrow eða þú veist, þegar brúnirnar svona tengjast skilur að það er stundum bara það er ógislega gott lúk á sumu fólki sko að því þetta hefur verið talað niður gegnum árein skilur þú veist í samfélagi okkar
já, það er einu unibrown sem ég veit er sko Frida Kahlo
já.
Og óvinur Maggie í Simpsons Maggie á svona eitthvað erki óvin sem er the unibrow baby
ok
og þau eru alltaf steytan hnefunum í hvort annað
ok vá, ok mér held nefnilega eitt sem er unibrow sem er hann að hann að gæin býtu, hann kemur aukalega og hann var í, hann hefur verið í Buffy ég held hann að nei, hann átti ekki barinn
ég kom, veit hvernig að það tala
já.
Já. Hann var
hann
var ekki ein til
Jú, getur verið
Rak líka. Bókabúð í Angel.
Bókabúð. Jú, nördin í bókabúðinni. Já, hann var í henni, já.
Já, akkurat.
Þessi gæi, er hann ekki með unibrow?
Hann er með eitthvað skrona unibrow, minnum já. Mig. Það er alltaf að í huga mér nú.
Já, kannski er hann ekki með það, en ég hef búin að búa til
hann svona eitthvað. Hann er bara svona unibrow típa.
Hann er alveg unibrow
típa. Með, ef hann er ekki með unibrow physically,
já.
Þá er hann með það spiritual.
Já, akkurat, og það fer hann mjög slega vel.
Já, það fer hann. Unibrow er, það, ég finnst að það mætti alveg koma inn.
Já, sko. Ég veit
að. Það er margt sem að, er ekki búin að fá að koma inn almennlega. Sko.
Nei, einmitt, bara svolítið eins og skeggið kom.
Já.
Hvað fyrir 15 árum eða eitthvað.
Já, er það búin að vera svona lengi? Já, það er alveg búin að vera svona
Njá, þetta er svona upp úr hruni, já, þetta er svona 2000, kannski 11-12.
Það var líka, skeggið var late 70s, early 80s það var skeggið, sko,
já,
svo bara kom það ekki
já.
Aftur langa tíma.
Nei, einmitt.
Sumt tekur lengri tíma að koma hringin. Ég er ennþá býð eftir að skikkan koma aftur. Og það er búið að vera mjög langt
já,
síðan skikkan verið
tískur.
Það er rosal
skikjan er rosalega flott en út af hverju ertu ekki sko þú getur verið með semiskikju með því að leggja svona alltaf jakkan bara yfir axlirnar það er smá svona skikjulúk
það er smá skikjulúk
og það er dálítið kúl
það er pínu kúl
já. Eða þú veist dálítið það er bara mjög kúl
mm-hmm.
En sko skikjan já skikjan þú þyrftir eiginlega að fá konur hafa smá fengið að vera í skikkjum að því það kom alveg svona tímabil og það er ekki langt síðan það var þar sem að við fengum svona sem var kallað cape
uh-huh.
Þú veist, flík sem var sett yfir og það var bara svona tvö gött fyrir hendurnar og það var svona kannski á miðlæri að rétt fyrir neðan rass
Já, það er svona ekki alveg, ég veit ekki hvað það telst alveg sem skikkja ef það er gött fyrir hendurnar en það er alveg var mjög nálætt í
já, sko. Já, já. En okkar var sko, eða það sem konur fengu var svona lokað, sko, man ég. Þetta var svona 2010 dæmi en þetta já. Lifði ekki lengi nefnilega út af því að skikkjan var ekki komið með almennlegt comeback.
Akkurat.
Vil ég laka til og ég skal styðja þig í skikkjukaupum.
Já, takk.
En sko, ég held í alvörunni að þú ætti bara að láta hann hérna Hassan á hverfskötu, saumakallinn, sauma á því skikkju með ógisla flottu fóðri og bara perfect seat og eitthvað, eða einhvern klæðskera, skilur, eða hann, hann bara geggjaður. Uh-huh. Og hérna bara wear it out.
Ok.
Og já, þá, þá kemur þetta inn, skilur.
Ég ætla bara, alltaf, á ég bara að vera
skikkjubærin. Já, þú tekur þetta bara á þig, skilur, eða þú vilt fá þetta tilbaka.
Nókulega. Ég skal bara sjá um þetta.
Mist alltaf.
Takk. Það kann kérlega fyrir. Hvernig fært þið bíllinn í þessari mynd?
Æ, hann var ekki nóg vel lístur.
Nóg vel lístur?
Ég tók ekki...
Já, þú tókst ekki fyrir, eftir, nei. Já. Það nefnilega bíll í þessari mynd sem er hérna, ég bara flettið hérna upp, skal ég með þess að segja.
Ok.
Það bíllinn er 1973 Oldsmobile Delta 88.
Ok.
Sem er ekki ósvipað á Bruce Campbell í hverju einustu samræmið mynd.
Já, ok.
Það er sömi sem gera þetta, svona setja sinn, svona, sinn, hérna, svona ákveðin stimpil á myndina sínar.
Já.
Eins og underskrift.
Já.
Og underskriftina samræmi er þessi bíll. Þetta er bara bíllinn hans.
Nú, ok, hans eigin bíll.
Já, okay. Náttúrulega hann var bara svona gorilla filmmaker til að byrja með þannig að auðvitað notar sinn eigin bíl og svo bara er bíllinn, er bara, hann er meira þess að í, hann er hverju einustu mynd sem hann hefur gert.
Já, hann er alltaf ekki búin að selja hann.
Hann flýtur í loftinu í hérna, einni vittinni í Multivars.
Ok.
Það var svona það sem vittin er svona að tætast upp.
Já, ég skil.
Þannig að hann vantar aldrei hann bíl. Hann meira þess að ég vildi að endurgerðinni.
Já, ok. Shit.
Hérna, hvað ég með meira hér á nótunum, ef það fara yfir nótunum mínu?
Já, gera það.
Necronomicon, það er bókin, rosla flott bók, sko.
Já, með svona upplyftum front.
Já, búið að beinlega bara nota eitthvað andlit til þess að gera kápuna, sko.
Já.
Ætli sér rass á baksíðunni, það var alveg að fyndi.
Já, eða...
Ha. Og svo myndum maður búin að lesa bókina og myndum bókin prumpa framar í mun.
Já, oi. Það er samtáðslega skrítið að því þú veist, hvað er þá?
Ertu að hugsa svona logikina bak við það? Ættu ekki frekar að vera hnakki
aftur
bókina? Já, ég veit það. Það er bara ekki að fyndið, Sandra. Rass er fyndnar en hnakki.
Já.
En allir hnakkar eru með rass.
Mm-hmm. True.
Bruce Campbell, bíllinn, kameruvinnan, hljóðbörumyndarinn.
Kameruvinnan, maður.
Já, kameruvinnan.
Ég joggaði nú bara strax eftir því að þegar hann liggur hann í jörðinni og það kameran fer svona upp og snýst einhvern veginn og þetta var eins og þetta hefði verið í vörsskot þar sem að kameran er á krana eða einhver, hún var pottið ekki á krana.
Nei, hún var bara svona í bandi á grein.
Já, ég held það. Ég alveg pottið, sko.
Í reipi.
Og fer svona, snýst í svona alveg 360-480 gráður niður að, eða svo veist, skotið þá sjáum við þá er kameran að fara upp frá lík, hérna, kroppnum, eða líkamanum í niðri.
Já.
Þetta var mjög töff, sko.
Já.
Og þetta er ákveðin dans, líka bara svona allt þetta viewpoint, skiluru, þegar einmitt vera að fara á milli herbyggja, þá er angúlið sko svo ógísla skrítið. Það er rosa mikið point of view, sko,
já,
í þessu.
Já, ég fíla það.
Og hann að horfa í kameru líka,
já.
Þú veist, það er mjög gaman. En einmitt þessi point of view, alveg svona bara klessa á og allt svona er líka geðvegt, sko.
Já.
Það er mjög flott.
Þessi mynd, mér finnst þurfum bara, sko síðustu tvöskipti sem ég horfði hana, þá er ég bara að horfa hana nánast eins og sem eitthvað kvikmyndaskóla, sko.
Já, einmitt.
Þessi að ég er núna bara hvert einasta skot er útpælt í þessari mynd.
Já.
Og ég er alltaf, og þú veist, og alltaf er, kemur eitthvað svona vottur á tæknibrellu, þá er ég bara gera eitthvað aftur á bak eins og þegar sólin kemur og ílskan fyrir aftur honum jörðina þá er bara reykur aftur á bak.
Já.
Reykur inn í tré.
Já, það var bara, það var geggja töff líka.
Og hérna, og bara þess að sko, já, bara settið á þessu kofa, ókesla skemmtilegt. Að takast að breyta, að ná að breyta kofa í völundarhús.
Já, einmitt.
Það er fyrst mér verið ákveðið afrek út að fyrir sig, sko.
Líka, sko, það var smá eins og að, hérna, ég man ekki hvernig kofin var þegar þau mættu upprunlega parið.
Mm.
Bruce og vinkonaðin.
Já.
Sem dó.
Vinkona mín sem dó.
Já, vinkona hans.
Dansandi hauslösa.
Já. En allt í einu þegar hann var einhvern veginn orðin svona semi-possessed, að þá voru hérna... þá voru hurðarnar allar orðnar svona óslega lélegar
já
eða hurðirnar voru ekki lengur hurðir heldur Nei. Svona eins og verið búið svona byggja fyrir hurðir
já.
Og gera það að hurð
þá,
það sem setur svona svona
barriers meitt, bara svona barriers þú erum spurning Já, betur hvenær byrjaði það, segirðu?
Ég veit ekki, ég tók bara allt í enn eftir í miðri mynd, þá væri bara akkur er hurðarnar svona, hérna, svona skrýtnar.
Já. Það, ég meina, það var bara greinlega búin að negla eitthvað, sko, og svo var líka ílskan búin að brjótast í gegnum hurðarnar nokkra sinnum, það voru búin að losna fjörum og svoleiðis, sko.
Já.
Það var alltaf að vera að rústa þessu húsi, sko.
Já, akkurat.
Það er svo mikil fixer-upper,
nafnilega. Þetta var rosalega fixer-upper. Og ég tók sérstaklega eftir sko kveikjaranum, eða sérst þess, menna, rofanum, já, heitir það víst.
Já, ljósrofanum.
Já, sem var við útidyrahurðina. Að þú sást sko rafmagni koma upp úr honum og upp, þannig að það var greinilega, sem sagt, svona gifsveggur eða eitthvað sem var búið að taka framan af, sko. Emme. Það sást bara í the bare bones, mm-hmm. the bare æðakerfi of the house, which is the rafmagn.
The rafmagn.
Að því ef við
höfum... The rafmagn is the blood of the house.
Já, ef við horfum á Er það ekki? Rafmagn er blóðið.
Electricity is the blood of the house.
Já, og sogaðakerfi eru niðurföllin.
Mm-hmm.
Og hérna, lagnirnar eru bara vatnið.
Já, já, menna, er ekki, niðurföllin er það, já, þú veist, pípulagnirnar, það er bara þarmarnir, sko.
Nei, pípulagnirnar myndi ég segja að vera vatnið í líkamanum.
Já,
er okay. það ekki?
Já, þú veist, þagblaran og þagrásin og svo leist, það myndi vera pípulagningarna. Og
Líka,
kokið,
já.
Bara allt sem að maturinn fer
já,
og drekkur.
Já, ok, það eru pípulagnir, ok.
Akkurat.
Það eru pípunar. Skinnið er náttúrulega, þú veist, gifsveggirnir eða það.
Það er bara utan á.
Já.
Það er utan á.
Og innan í líka, við þurfum að hafa þetta innan og út.
Já, það er rétt, til þess að myndlíkingin, já, akkurat.
Já. og hvað er svo meira í húsi?
Hvað er meira í húsi? Ljósaperur og skápar. Það segir hvað líka í húsi? Golf.
Já, golf, einnig. Hvað er líka mann með golfefni?
Er fyndin golf? Já, sko, þetta er nefnilega mest alltaf svo gaman þegar við komum sem myndlingu. Þá vitum við alltaf hvernig við erum að hætta.
Já,
við bara, já, neina, það er alveg hægt að mjólka þetta meira.
Já, herðu. Augun eru gluggarnir.
Ah, hafna kostum með það. En hárið, er það þakið?
Já!
Já! Hvað er það munnurinn?
Útidyrahurðin?
Já, en ef munnurinn útidyrahurðin, þá er útidyrahurðin tengd við lagninnar.
Nei, af hverju?
Vegna þess að hálsin, þú veist, kokið er sko lagn.
Ok, kokið er lagn. Ok, þá er það bara inntækið frá veitum.
Það var nú ein mynd sem að það sem að hús var persóna.
Hvað mynd?
Það var myndin Monster House.
Ok.
Já, hún var allt í lagi.
Já.
Nú, reykur, ljós og skuggar. Það er bara, ef kannt að nota, vinna með ljós og skugga, þá ertu, hvað kannt að gera kvikmynd, sko.
Mhm.
Veggir blæða húsgögn hlæja
skrifaði hér wow, einmitt.
Mér eiginlega stöpaði það treðið mitt núna var þegar hann var að hlæja með öllum húsgögnunum
já.
Og bara gaman að hann er góður í að leika sig verða brjálaðan
já, hann var alveg orðin cray cray
já, það er hvað annað getur þegar svona mikið er ámanlagt og með aðteklisprest í ofanlag
já, einmitt, allt það í ofanlag skilur við, ekki búin að fara í renovations en hérna líka bara hann var óslega snöggur til að einhvern veginn grafa kærustur sína eftir hún deyrað í byrjun
já, það var ennþá teknilega bara recap
já, ég skil En ég hugsaði bara vá hvað hann er on it að átta sig á hvað ég sé í gangi hér.
Það líka góða við það að gera mynd svona, að hafa hana svona recall. Bara Já. Ok, bara segjum basically hvað gerist í fyrstu myndinni á fyrstu 5 mínútum.
Já.
Þá bara byrja myndin og hún bara dum, bum, 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 Já, bum. Ok, þú veist, það er allt að gerast Já. Bara 2 mínútur inn í myndina, sko.
Já, einmitt.
Ég og svo hættir það ekki að gerast, svo það bara alla
Nei,
tíma
í
gangi.
Konstantli. Ég, það var einmitt, það var konstantli eitthvað í gangi. Mér fannst líka svona, mér fannst það mjög gaman. Ég hugsaði sko að hann myndi deyja líka bara strax í byrjun, hugsaði ég.
Já.
Að því þau voru svona fljót að deyja og ég bara, ó, hún er dáin. Ó, byrju, ok, hann hlýtur þá bara að fara að deyja fljótlega líka, Já. Eða þú veist.
En það eru þetta að drepa svona flókin mann.
Já, þú drepur ekki mann svo auðvitað með athyglisbrest.
Ég veit það. Alltaf þú ertu að reyna að drepa með öxi þá svona, hei, hvað þetta?
Já, einmitt. Tíu, hann alltaf komin upp
En síðan sko, hann líka með superfókus eins og athyglisbrosti fólk.
Já.
Þegar að þarf.
Já,
eins og sko, hann var hann að brjála steina mínútuna og svo næstu mínútuna þá bara kemur þetta æðislaga hérna hvað myndir segja? Þar er hann sjálfur að fixa upp sjálfa sig þegar kemur svona montas það sem hann allt er komið keðjusagar, hönd og haglabissun
það er uppáhaldsatriði mitt í myndinni
groovy
það var uppáhaldsatriði, það var home alone level geggjað
það er geggjað, þetta atriði hefur verið vísað í þetta atriði oft á mörgur sinnum sko. Og þú veist ef þú sérð ból með Bruce Campbell framan á
Já.
Þá eru mikla líkur að þeim fylgi á bálunum er textin groovy
Já, ok
Það er svona orðið hans bara
Já,
catchphrase sko.
Ok Groovy
og já og það sem er áhannlagt er þetta allavega að hausinn á kæristunni sem að hann þurfti að afhöfða vegna svo hún var possessed
Já
hausinn á henni hérna, bítur höndina hans og þá nær sko ílskan allavega að ná almennilegri bólfestu í höndina hans sem gerir það verkum að hann þarf að saga hana af
Já, það var málið
En ég myndi segja þessi lán í ólánu vegna þú getur ekki verið með keðjusagar hönd eða þú ert með hönd sko.
Nei. Nei
Þannig að þá hafði hann pláss til að setja keðjusagi í staðan og varð rauninni Já
Meiri
ofurhetja sko.
Sko, að því ef þú ert með hönd til að halda á keðisög þá eru svo mikla líkur eða þú veist þá eru alla líkur að því það er það sem gerist á að þú sért alltaf að halda á henni en þarna að því að hann var bara komið stupp að þá teipa hann ekki einhvern veginn við sig
hann var akkurat með svona þú veist svona hjarir eins og svolítið eins og svona þræla
já
ekki hjarir heldur hann var með alltaf með svona málm þú hefur gert upp íbúðan svona
Ha.
Þú hefur farið oftar í bíkó en ég það sem ég reyna að segja
Já,
allavega það var blessunlega var verkfæra skúr þarna
Þetta eru tvö U sem fara saman
Tvö svona lítil U sem fara saman skrúa það saman á stubbin þinn það getur verið eitthvað sótrinsa
Nei
Ég held að ílskan sótrinsa sárið sko.
Já. Það er líka lag svo mikið blóð úr því að það sótt reyns að þessi bara sjálft þetta. Þannig að hann gætt bara teipa þetta niður með duct tape, sko.
Já, akkurát. Síðan líka að hérna, var svo cool í þessu montasi að hann hérna, notar nýju keðjursaghöndinu sína til að saga fram af haglabyssunni sem hann er með í hinni höndinu.
Já, einmitt, ég veit að, hann alltaf test run.
Já.
Ég hugsaði það einmitt, ég var alveg, býtu, hvað er hann fara að gera? Saga fram af byssunni, auðvitað. First things first.
Nákvæmlega. Þegar maður saga fram hann haglabyssu, þá eru sko spretið meira.
Já, þá er þá fyrir bara út um allt höglin. Þetta er hræðilegt.
Það
er
þetta ekki að vera góður að miða.
Nei, eða þú blastar í raun að vera drastlið, sko.
Já.
Ég samt skil ekki fólk sem er að fara að skjóta rjúpur og svona með haglabyssu, að því mann getur fengið högl og eitthvað svona að vera að borða rjúpu eða gæs eða eitthvað.
Já.
Er þetta fólk að skjóta haglabyssu og svona kannski svona, hvað eru mörg, það eru rosa mörg högl í einu hylki, það eru kannski svona 40 held ég er fólk bara að skjóta 40 skotum einhvern veginn
Nei, ég held að, já,
og
ég held
að
já, ég held að, jú, ég held að nákvæmlega að það er góða við haglabyssu og það er svona aðeins breiðar í geisli
já, einmitt
og, hérna, og þá er bara meiri líkur og hittir sko.
Já, einmitt
það er bara praktíst í rauninu sko
Þannig þú ert í raun og verið léleiri skitta eða þú ert að skjóta með haglabysu heldur en hitt, sko.
Ég er ekki, það eru sko, já, þú veist, ef þú ert að skjóta hreindir, þá notar riffil.
Já, þú þarf náttúrulega að drepa það, einmitt.
Já.
Já, ég get ímyndað mér að kannski gæsir degi ekkert endilega við að fá eitt hagl í sig.
Það er líka að þú ert í laumi og ert með sko bara skjútan og fjarlægð og andarólega og svona en þegar kemur að eitthvað rjúpum sem eru bara eitthvað flögrandi og fljúandi.
Já, sko, vinnur foreldra minna var alltaf að skjóta rjúpur fyrir vestan og hann sagði, ég man alltaf hann talaði hann þyrfti svolítið stundum að bakka bara frá þeim þannig hann myndi ekki plaffa þær í spað að því þeir voru svo það mætti bara til manns
okay.
Þannig maður hefði átt að vera hann í raun og verið hefði geta verið bara kundi og bara slæsa
Já, akkurat Ég var nú einu sinni í fjallgöngu með Snorra
Já,
og,
okkar helga sinni
Já. Og hann, við vorum á leiðinu etna, upp þarna, við galt að veita þegar það þarf að fara upp á fjall til að hringi ná símasambandi.
Já.
Svo leiðin niður, þá sé ég að hann er bara eitthvað svona að kasta stein í eitthvað. Og ég, svo styrir í næjunum þá hérna kemur ljós að hann hafi reykast á rjúpu.
Ok, og hann var bara alltaf
að
veifa
að drepa hann.
Og elda hann.
Já, og ég bara, það hefur í geggja, hefur tekist að fucking grýta rjúpu.
Oh my god.
Og svo myndum við bara að geta hana
Já.
Og ekki nein högl
Nei, engin högl Getur bara tuggið eins og vilt og hálftuggið og kynkti svo öllu sko.
Talandi að kynkja
Já.
Það var þarna eitt aðtriða þegar auga poppar úr andsetinni og fer beint upp í kokið á einni á saklisur konu
Já.
Það var ógeðslegt
Var það kærastan hins þannig auga
Það var helbili kærastan, já
Já. Yeah, I did not really much care for her.
Nei, þeir voru bara cannon fodder, sko. Ég sé þess að mynda oft, en ég gleymi alltaf að það eru aðrir en Ash í myndinni. Hann er svo mikið presence.
Já, einmitt.
En hérna...
Man reyndar hún, dóttirinn, vera aldrei góð.
Jú, hún var þarna...
Ég mun ekki gleyma henni.
Lifði næst lengst.
Já.
Svo...
Hún lifði af.
Já, hún fekk hérna hnífinn í bakið, mástu.
Ó, hún dó. Alveg rétt. Anskotin, já. En hún náði að einhvern veginn kveða vísu áður en hún dó. Hún
náði að kveða vísu og opna hliðið til fortíðarinnar.
Já.
Nú, það er einmitt sko, þegar þau birtast, þegar birtist bara svona tveir karakterar í viðbót og svo tveir aðrir viðbót, þá er bara svona yes, ok, geggja, þá það þýr að vera meiri killing
já,
akkur flott vegna sem við getum ekki, þú veist síðan það bara horta á hann ass vera bara brjálast meira og meira það þurfa ykkur að deyja, sko það þurfa að vera stakes eins og í Squid Game
einmitt, það verður að vera stakes en líka bara, já, það þurfa að vera aðeins, sko, það, já En sko, voðalega var hann hillbilly kallinn ekki alveg með á nótunum eins og hann tekur hann að blöðun og kasta þeim nýr kjallara, heimskulega ákvörðun. Þau líka taka öll mjög heimskulega ákvörðun og einhvern veginn gera ekki vart við sig, þú veist, þegar þau eru fyrir utan heldur eru þau eitthvað svona fela sig og hann að það skýtur þau og ég bara krakkar, come on.
Já, sem bara gerist bara svo þú getur búið til bregðuatriði, sko.
Já.
Það voru nokkur, það er að kemur svona fake jumpscares, þar sem er sko, það er náttúrulega bara kettir eru ábyrgi fyrir 50% þeirra í flestum bíómyndum.
Já.
En þarna var ekki köttur, það var alveg bara atrið þarna sem að hann var með svona stutta innræðu ílskuna, hann Ash, og svo kemur svona, er svona tvekja sekundar þögn, og svo allt í öskur og okkur bregður.
Já.
En öskur er bara frá stelpu svo með honum í herbygginu og hún var bara, Þetta er svo hræðilegt
Já, ég tók ekki eftir þessu
Og það var svona stundum svona bara kom hitt fólkið og bara byrtist og svo fljótt inn í ramman með einhverjum látum bara til að láta okkur bregða
Já, einmitt, true Mér brá samt eiginlega bara aldrei í alla þessara mynd
Nei
Hljóðfærið er undir hann Kottanum, ég bara
Ertu hrættur með ég sem brjótaði það?
Já,
ég skil, ég setti kottan sko á Svo ég myndi ekki brjóta það
Það er hérna lítið banjó í sófanum sem Kotti liggur ofan á og hullir alltaf að setja hnefan ofan á og íta sér svona upp og ég fæ svona, ekki brjóta þetta hljófæri en snorra.
Ég veit alveg að því.
Já, ok.
En hérna, ég setti þetta svo vegna þess að þegar maður er stundum að gjamma svona kringum strengja hljófæri, þá kemur svona strengja bergmál.
Já, einmitt.
Það er aldrei skemmtilegt að tala um það.
Já. Það er bergmálasmá líka í þessu píanói sem er inn á hliðina okkur.
Já.
Ég heyrið oft svona óma í því sérstaklega þegar mér er liggur hátt rómur.
Því að því liggur hátt rómur.
Mm-hmm. Já, það
var það. Já, augað í munnin.
Já.
Ég var hissa, hún var ekki ansettin að því, sko. Fá svona augað upp í munnin.
Já. Er ekki meira blóð, þarf það ekki að vera meira svona direct
Já, það getur verið sko veist,
Ég myndi segja magasýrurnar eyða evil, the evilness
Já, ok, það er ímislegt sem eyður the evilness
Já, já. Definitely magasýrur
Já, magasýrur, aðeglisbrestur
Já
En síðan var þarna einhvern tíma þegar ílskan manifestaðist í einhvern rísastorn haus sem kom inn hurðina
Já
Og hann, Ash Hann bara setur keðjusöguna í augu skepnunar
já.
Og vellur út svona brún vökvi
já, já.
Og hann var svona aaaah og ég bara, pakki, það getur fara brún dímona augna vökvi upp í þig.
Já.
Og þá byrja að pæla, hvernig ætli dímona augna vökvi sjá bragðið einu sinni, sko?
Já, þetta ábyggla allt eins og einhver svona blóðdrulla eða svona... Eða svona vessi,
Eitt sem var andsetin þarna þegar hún var sláttur og þá var bara blóðið hans grænt
Já,
sko.
Einmitt, það var ekki consistency í the evil blood
Nei, þetta er, ég vil hérna, þetta er jazz, þetta er svolítið jazzuð ílska þarna
Já.
Hún stundum svona en stundum Já. Svona, þú veist
Já, og hún í raun og veru ekki með neitt svona sérstaklega gott plan
Já, hún bara, já, nei, hún vil bara komast í veruleg, taka yfir þessa vít
Já,
en... Eins og ílskur vilja oftast gera.
Já, en to what end?
Þetta er spurning sem við spurðum okkur mjög oft þegar við vorum með slegðu podcastið.
Nú, já.
Já, bara svona, og af hverju? Þeir eru búin að breyta heiminum
já.
Í helviti. Ætlar það bara vera þar að hanga í helviti?
Einmitt. Nei, einmitt. En þau sögðu á einhverjum tímabundi, we want to, we seek your living, eitthvað svona...
Já, þau vildi, hérna... Þeir voru svolítið tölu sálir eins og að vera herramannsmatur, sko, bara, we want yeah. your soul, og
Einmitt.
Ég held að bara að ef kemst hérna á þessa plánutu og ertu sálæta, þá var bara nóg að borða, þau vildu bara fá að borða.
Já, og þau voru, já, og bara sálir með athyglisbrest eða engan, já. They are delish.
Já, sálir með athyglisbrest, ég vil, sko, meira til leysjóknis, það er erfitt að fanga þér
Já, akkurat, það eru svo mystískar
Já, það er svolítið svona kannski svo svona, það er svolítið svona dýrmatur eins og kavíar
eitthvað Já,
sko.
Já, já
Athyglisbrest brostna sálir eru kavíar sálana
Já, er það ekki?
Já
Jú, ég er sammála Það hlýtur að vera
Já
Einmitt. Það er ekkert simpúl í þessu Nei, það er flókið Hvað er að sko kavíar? Er hann ekki ræktaður?
Ræktaður, já.
Hvernig er náð í hann í sjónum? Eða er hann...
Nú veit ég ekki.
Nei.
Nú veit ég ekki alveg nógu vel. En ég veit að...
Kaviar
það
er
kaviar... Top. Hann er dýr.
Já, út okkur hann svona dýr.
Ég meina ef að þetta er í svona einhverjum, eins og í fiskeldi, að það séu bara þessir fiskar sem að kaviar er já. Búin til og það eru einhverjum ákveðni fiskar sem gera besta kaviarinn, sko.
Kaviar er bara alveg svo egg.
Þetta eru egg og þetta er bara sprauta úr fisk og þetta eru bara svona kreistir fiskarnir, svona kreista kúkin úr þeim eða eitthvað.
Já, ég hef séð þessi myndbönd að þess að vera, sem fólk er eitthvað svona kreista dót út úr fiskunum sínum. Eða fyrst kreista litla fiska.
Já, fyrst bara merkilegt hvað manninum hefur bara svona, hann fattað upp á að geta svo margt, sko. Er eitthvað eftir?
Nei, nefnilega ekki. Að við erum, núna er það sem er að gerast, er að við erum farin að búa til kjöt. Skilurðu, hérna, teknist, skilurðu.
Já.
Þannig að ég held að við séum búin að borða allt sem við gætum verið að borða.
Já.
Er það ekki?
Já, ég meina, það er ekki myndum uppgöyta bara einhverja nýja dýrategund,
þú veist,
það er búin að, þú veist, að okkur, að við fyrir langa löngu, þá datt okkur, þá lærðum við að, heyrðu, ef að geta þetta sem kemur út úr fiskunum,
já, einmitt.
Það er ógislega gott, bara sem selja það og selja það dýrt.
Já, akkurat. Og, að ég var svo lengi að ná í það,
já,
líklega.
Já, það er vesinn, það er vesinn að gera þetta. Það er sleipir fiskar, sko.
Já, og bara þarf þetta að kafa, við sko, er þetta að kafa? það til að ná í þetta.
Já, ég veit, ég bara, ég rekna með það sem mjög erfitt.
Já, þú ert að læra það fyrst,
já.
Svo er kalt hún í sjónum.
Er ekki bara svona fiskafjós?
Já, af hverju gera það ekki fiskafjós? Já, af hverju gera það ekki fiskafjós?
Svo lillur svona mjaltavélar.
Já, það sem fiskandi getur svo sitt upp á mjaltavélni og svo...
Svo lappa bara svo framhjó og hendi fiskahegi fram fyrir fram þeir.
Já, og þú þarft ekki að moka flórin að því sjórin bara tekur hann.
Já, þú þarft ekki að moka flórin, af hverju ekki, sjórin.
Já, af hverju ekki búið að ráða okkur í fiskaldi. Við værum í geggja.
Kaviar hulla á sendur félagsins. Kaviar fjós, hulla á sendur félagsins.
Já, einmitt. Byrjum, við skulum byrja með þetta bara einhverstaðar í Breiðafirði. Já. Eða eitthvað?
Ég fyrst að sko við ættum veitingahús. Það sem búið að sko er búið að einn veggurinn er já. Bara svona gler og hinum við glerið er fjósið,
já.
Fiskafjósið. Einmitt. Og þar eru við
já.
Að gefa þeim fiska hei
já.
Og mjólkaður.
Já.
Þær fiskurnar mjólka þá fiskkýrnar þær og hérna og svo getur fólk hort á okkur að gera þetta meðan það fæsir kaviar
já,
viltu fá ritskeks eða
þá skilur hvaðan fæðan þín kemur
já.
Og eigum að vera með eitthvað meira ostrur eða eitthvað þannig
já, ostrur líka, ostrur
ok bara kaviar og ostrur
mér langar alltaf hérna rosa mikið í sjávarfæðu
aha
já.
Mér finnst þetta nefnilega null svona appetizing
nei, mér finnst gott að fá mér ostrur með tabasco sem þykir í stakki
það er gott
frakkaninn hata það
gat verið
já.
Þau eru aldrei til í neitt, er það?
Þau eru til froskalapir.
Já, ok, that's about it
mm-hmm.
Froskalapir og smjör er það sem þau dýrka
mhm
And that's about it.
That's about it. Við vitum það alltaf að frakkar er ekki þekktur fyrir matinn sinn.
Nei.
Nú, höndin, hún var með rödd. Hún var svona hérna.
Talaði. Það ómaði the evilness out of his hands somewhat of a mouth.
Já.
Hugsaði þú ekki mikið the hand í Adams family?
Já, it...
It, já, hétt it, alveg rétt.
Nei, thing.
Thing?
Já, það var cousin it.
Já,
var,
já, já,
Loðni frændin var cousin
it. Og vákvægi glöð að þetta leistu við bara strax.
Já.
Og enginn þurft að vera að líða illa að hlusta á okkur sem bara eitthvað kolra. Og við myndum aldrei leira þetta og svo er viku síðar kemur einhver svona leirriting. Ég ætla bara að minna á að þegar ég saði að höndin héti ytt í Adamsfamily þá var ég að ruglast hún heiti The Thing.
Já, heiti bara Thing, já.
Bara Thing.
Það munur á The Thing og Thing.
Hvað var aftur The Thing?
The Thing er tvennt. The Thing er bíómyndin eftir John Carpenter.
Og Fantastic Four.
Og karakter Fantastic Four, já. Thing... er hönd.
Já.
Og það er ekkit skrítið að rugla þing og it saman verið nú að segja.
Nei.
Nei.
It's a thing.
It's a thing.
Vá! Þetta var ekki plana.
Þetta fer í best of. Beint í best of. En þetta... jú, en ég hugsaði það. En það er sko, ég er nefnilega að reyna að hugsa... Höndin í Evil Dead 2 og höndin í Addams Family eru til fleiri svona hendur sem eru karakterar. Ég held að þetta séu svona tværi frægust. Náttúrulega þeim held ég séu sko frægust.
Já.
Svo hún er búin að vera í tveim bíómyndum og teiknumyndum og sjóvarstáttaröðum.
Já, akkurat. Og ég man nú ekki alveg ekki nema hendur þannig að Edward Scissorhands síðan kom merkilega en það eru ekki svona hendur sjálfstætt starfandi hendur það. Já, ég veit ekki.
Nei, það er ekki sjálfstætt starfandi hendur, það er fylgja honum.
Já, akkurat. Þá er það bara þessi tvær.
Þá er það bara þessi tvær, sko.
Já.
Mm-hmm. Já, Detachable Kid í The Suicide Squad eftir James Gunn. Hann var, þar var þetta handleggirnir.
Já.
Hans power var að handleggirnir gætu svona losna á honum og svona svifið átt og, og svona lamið fólk laust.
Ok.
Hefur ekki séð The Suicide Squad?
Nei. En ég er líka að hugsa í Rick and Morty, þá fær Morty allt í einu svona handleg sem er rústa stór þegar
já, bara einmitt, andsetin handlegur eða handsetin eins og maður segir.
Já, einmitt, hann er alveg handsetin.
Mm-hmm. Og... Þetta var handset.
Já.
Þetta var handset önd.
shit, og gett erfitt að vara handsendin. Mér fannst mjög flott þegar höndin var svona að draga sig áfram í áttað hérna hnýpnum.
Já, og toga líkamann. Já, það var slið vott. Þá fengum við sjónarhól handarinnar.
Já, sjónarhól. Við fengum sjónarhólinn, já.
Já.
Og hérna... já, það var geðveikt. Það var mjög skemmtilegt.
Mm-hmm.
Og það voru fleiri svona...
Það var svo mikið, sko.
Það var algjör point of view of the hand. Þannig að sko höndin er bæði með augu og með munn.
Já, hönd með augu og munn.
Já, en hvar er það á henni?
En hvar er þakið á höndinni?
Já, það er
en lagnirnar.
Ekki rita. Lagnirnar er augljóst.
Já, og hérna veggir blæða. Það var nú eitt atrið þarna sem að kemur svona bara svona foss af...
Já.
Já, það var einn önnur tæknubrella sem notu sem að snúa myndavélinni, þannig að það sem uppi niður og svo fraveg, sko.
Já.
Þannig að þegar veggurinn gubbar, svona projectile blood vomitar framan í Ash,
já.
Þá er það tekið þannig að hann liggjandi.
Já.
Og það bara sprauta fram hann, annars er ekki að gera þetta með svo miklu krafti, sko.
Nei, já.
Hann sjálfur lísti í reynslinu eins og það var eða waterboardan, sko. Þetta er ekki þægilegt, sko.
Nei, ég trúi því. Og það hefur ekki verið komin eitt svona sérstaklega mikið health and safety heldur í Hollywood þarna. Þar sem er eitthvað svona verið að passa upp á leikarar og eitthvað svona stönt og eitthvað kjaftaði.
Já, þetta er alltaf að, þetta er ennþá alveg bara svona low budget, sko.
Mm-hmm.
En það var hérna, talandi það þessi mynd hún, Stephen King er hérna, ein af ástæðanum að þessi mynd sér til hans, okay. Hann hélt svo mikið upp á
Evil Dead 1
að hann agiteraði fyrir fór til Dino De Laurentiis framleiðanda sem framleiði líka Barbarello
okay.
Fór til hann svo sagði þú verður að gera hana maður þannig að þessina var þessu mynd til sko
ok ég dýrka fólk sem að bara tekur svona á sig að segja að því maður heyrir þetta svona í kringu sig
já.
Þú verður að gera þetta
já, já.
Þegar þetta verður að gerast
já.
Og svo er maður eitthvað svona já, já, ok en bara flott hjá þér
já,
ég
veit það er gott ef þeir fara líka fyrir mann til framleiðandars, bara þú verður að láta þetta gerast
já.
Svona, í stað sem þú ef að Sam Raimi hefur farið til Dino og sagði bara Stephen King sagði það
já,
það er betur Stephen King mæti bara heyru, let's
do
make
it.
This happen motherfucker.
Do it, yes please já, það er true og Hvað svo?
Það er bara, svo snúum aftur af groovy.
Já.
Það sem er ókslega kúl við að vera hérna, kúl smáatriði og bara praktískasta atriðið
já.
Við hans, hérna, þegar hann remakeaði sjálfur sig.
Já.
Er að hann var með svona, hérna, að snaga til þess að ræsa...
Hann
ræsa keðjusveginn.
Já, akkurat, að því þú þarft alltaf að toga í hana, þetta var svona eins og sláttu við erum ekki alltaf.
Já.
Þú þurftur alltaf svona toga. Þetta dótt. Þetta.
Já, agree to disagree.
Þín er eitthvað japans.
Mín er byggð á bytti eftir grínastan Eddie Izzard.
Ok, mín kom frá hjartanu mínu, skilurðu.
Já, fyrir gefðu að ég er ekki að frumlegur að þú.
Nei, ég myndi segja þá að mín var sannari.
En brandarinn hjá Eddie Izzard var þannig að hún var að segja að ef að tekur ef að reyna að ræsa svona sláttu vel don't think so not today það er brandari sko
þannig
að og ég var bara sem svolítið að segja það til þess að geta komið að þessum Eddie Izzard brandara og núna er þeir sko að þú hafir rétt fyrir þitt hljóða betra
já einmitt
Ég er svolítið, ég lúfaði svolítið mikið þannig.
Þú lúfaði svo mikið og ég ákvað bara að taka, ég var bara yes.
Já, ég ætla svolítið fyrst, ég er svolítið humbled hvað ég lúfaði mikið. Ég bara, akkur var ég að lúfa? Já, út
af bara. Því að þitt var plana bytt og það ekki gott að vera með plana bytt í podcasti út af því að þetta podcast.
Þetta var ekki það planað.
Jú.
Þetta planið fættist leið og ég byrjaði að segja það.
Já, en það plana bytt.
Já, og ekki bara planað, heldur líka stólið.
Bæði plana á stólið, já, þannig að þú veist, já. Shame on you.
Það var
glatt. Shame on you.
Það ömulegt að mér.
Shame.
Shame, shame. Hey, ef við gerum podcast Game of Thrones.
Þetta Game of Thrones?
Já, shame.
Ok, what?
Já, þetta Game of Thrones.
En hvað heitir aftur það sem eru með hana hattana, hvítu?
Það
sem koma svona ská?
Þú ert að hugsa um Handmaidens Tale.
Og það ekki þetta í því?
Það er auðvitað eitthvað mjög svipað í því allavega, en það það. Enda eiga konur að skammast sín mjög mikið í þeim heimi.
Ok, ég hef nefnilega séð eitthvað mím á internetinu það sem verið að segja shame, shame, shame. Ég held að væri úr Handmaid's Tale. Næ, okay.
Það kemur hans.
Njá, já, já, ok. Já, við tökum bara podcast það.
En talað podcast.
Já.
Eða að gera annað podcast eftir þetta podcast?
Já. Hvað ætlum við að gera? Hvað ætlum við að gera eitthvað skemmtilegt?
Sko, á ég segja reitt.
Já.
Talandi að vera með plana sitt.
Já.
Ég búin að vera með plana sitt sko, í þessum þætti og í síðan þætti. Oh ég að vinna með þrennur. Það þemu.
Það númer tvö. Af hverju?
Ekki númer tvö.
Nei.
En framhöld.
Já, framhöld.
Það framhald að þema. Og ef að... ég búin að plana svo lengi að áður en við fórum í svona óplana langt frí, þá var ég búin að plana framhalda febrúar.
Oh my god!
En í staðan það framhald mæ. Og...
Frammæhald.
Framhjáhald.
Frammæhald.
Vá, ef þú setir bara já,
já
í framhald, þá já var framhjáhald.
Já, það rétt.
Sem já við framhaldum, framhald,
já.
Framhjáhald.
Já, ég framhjáhald. Hull í fórsetan.
Framhjáhald.
Já, framhald.
Já,
já það geðveitt líka.
Einmitt.
Já, framhald, mæ.
Í já, framhaldi af því sem að ég að segja. Þá hérna, langar mig að taka eitt framhald.
Mm-hmm.
Og það sem að sko, þemað líka er að við erum að tala framhald sem eru jafnvel betri en fyrirmyndin.
Okay.
Umdeilt hvað var þar Godfather.
Okay.
Já,
alveg rétt.
Godfather, við myndum að jafnvel bara segja bæði betra.
Já.
Evil Dead 2, að þínu mati er Evil Dead 2 líklega miklu betri en eitt.
Þú bara
aldrei séð eitt.
Nei, eitt skiptir
ekki máli. Og þú myndir sjá eitt, þá myndir hugsa þetta er bara eins og svona löng útgáfa á byrjuninu á Evil Dead 2.
Já, akkurat.
En hún er alveg að vera að sjá bara upp að, að sjá sko ímyndaður hvernig Evil Dead gerði ef hún gerði fyrir enn minni pening.
Já. Akkurat.
En satt að fólki með þetta hugmynd og flug sko.
Já, það er skemmtilegt.
Og en næsta mynd er ekki númer tvö. Heldur nummer þrjú. Og það ekkit alltaf sem að þrjú er besta myndin.
Nei.
En það gerir stundum. Og þess vegna spyr ég, Sandra.
Býtu, oh my god, er þetta einhver mynd sem ég veit alveg hver er?
Þú veist örugglega hvað myndin er og ég gæti alveg trúið að þú síðan, ég veit það
ekki. Ég var svolítið spennt með langar að gíska, en allt í lagi.
Ok, langar
að gíska. Nei, ég veit ekki, ég er allt tóm.
Ok, ekki að gerstu hérna.
Nei, út af Star Wars, hvað hefði verið það?
Já, sko, ég eiginlega komin á því að Return of the Jedi er besta í,
já,
í original trilogy, sko. Vegna það er svo mynd sem ég horfði oftast á.
Já.
Og það er svo mikið í henni.
Hvað gerast eftir í henni?
Það er Jabba og það er Ewokarnir og það er keisari.
Ewokarnir, já, það sem eru í lokin og koma saman já, í skóginum.
Er,
já, þrjú er best.
Já. Takkilega sex, takkilega sex.
Já, einmitt, episode 6.
Nú, Sandra.
Já.
Hefur þú séð kvikmynd Toy Story 3?
Já.
Hefur þú séð Toy Story 3?
Er ekki sem hann gerði sem að koma í bíó? Við fórum að gráta yfir henni.
Við fórum nei, ekki saman á Toy Story.
Nei, en ég hef séð hana.
Já,
hún ok. Geggjur.
Hún er geggjur. Já, horfum
yes,
á hana.
En er það ekki Toy Story sem að fara gráta yfir?
Vídeó er framleitt af Dagsum.is, Barilli Enterprises og Hulla og Söndrufjörlægin. Tónlistina samt í Gunnar Tínes. Ef þér finnst vídeo geggjað, endilega láta okkur vita með stjörnigjöf og eftirlæti slaðvarpsveitunniðinni. því það eikur líkur að því að fleira fólk rekist frekar á vídeo í allri algoritma drullinni. Þessari feitur sá sést líkur.
Dabbi dabbi dó, snabbi slal slól slel.